Book 2
55
55
Работа
Trabalhar
Каква сте по професия?
Em que é que você trabalha?
Мъжът ми е лекар по професия.
O meu marido é médico.
Аз работя половин ден като медицинска сестра.
Eu trabalho em part-time como enfermeira.
Скоро ще получаваме пенсия.
Em breve receberemos a reforma.
А данъците са високи.
Mas os impostos são elevados.
И здравната осигуровка е висока.
E a segurança social é cara.
Каква искаш да станеш?
O que é que queres ser um dia mais tarde?
Бих искала да стана инженер.
Eu quero ser engenheiro.
Искам да следвам в университета.
Eu quero tirar um curso superior.
Аз съм практикант.
Eu sou estagiário.
Аз не печеля много.
Eu não ganho muito.
Аз съм на практика в чужбина.
Eu estou a fazer um estágio no estrangeiro.
Това е моят шеф.
Este é o meu chefe.
Аз имам приятни колеги.
Eu tenho colegas simpáticos.
На обяд винаги ходим в стола.
À hora do almoço vamos sempre à cantina.
Аз си търся работно място.
Eu estou à procura de emprego.
Вече една година съм безработен.
Eu já estou desempregado há um ano.
В тази страна има много безработни.
Neste país há demasiados desempregados.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.